Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Jeesukselta Kristukselta, Vapahtajaltamme. Tuon Sionin kanteleen laulun toivo on siitä syystä, että joskus kun on täällä Raamattulennolla oltu, niin on peisattu virsiä. Ja mä katsoin varalle tuohon Marian ylistysvirren, kun se on meidän aiheena, eli virre 50. Ja sitten hätäisesti äkkiä Sionin kanteleen, että mikä olisi niin kuin vähän sellainen. Ja eikö vain tämä 331 ole tämmöinen riemullinen ylistyslaulu, jossa kiitetään Jumalan armosta, joka on tullut alas ja kun on päästy perheeseen kuninkaan. Ei nyt varmahan niin kuin varsinaisesti sitä ole siltä pohjalta runoiltu, mutta lunastuksesta siinä kiitetään. Ja se on nyt se meidän aiheemme myös tänä iltana, kun otsikoksi aiheeksi on Marian ylistysvirsi. Minä aivan ensiksi luen Pyhää Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin mukaan. Tämä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, eli täältä Marian kiitosvirsi. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Siis tämä ylistys, Marian ylistysvirsi on siitä kohtaa evankeliumin kertomusta, kun Maria on mennyt sukulaistätinsä Elisabetin luokse ja sitten Elisabet häntä siinä onnittelee siitä, että hän on vapahtajan äiti ja tuon kohtaamisen yhteydessä sitten Maria pyhässä hengessä puhkeaa tällä tavalla Jumalaa ylistämään. Luukkaan evankeliumin alussa on itse asiassa kolme tällaista vähän samanlaista ylistyslaulua taikka hymniä. Siellä on tämä Marian ylistysvirsi, sitten on myös Sakariaan kiitosvirsi ja Simeonin kiitosvirsi. Ja nämä on kaikki kolme, niin nämä on niitä kristikunnan käytetyimpiä rukouksia. Ne on ajallisesti ja myös sisällöllisesti siinä vanhan ja uuden liiton taitekohdassa. Näitä on niin kuin ajateltu vähän sellaisina psalmien suurena finaalina tai päätöksenä. Kun psalmien kirja vanhassa testamentissa on täynnä sitä Jumalan ylistystä, rukousta, niin sitten nämä kolme ylistysvirttä nähdään, että tässä on nyt ikään kuin semmoinen suuri finaali ja päätös näille psalmeille. Ja siksi niitä ihan jatkuvasti katkeamatta päivittäin hetkirukouksissa edelleen rukoillaan yhdessä. En mä tiedä, on kuinka tuttu teille on tämä hetkirukoukset, että aamulla auringon noustessa ja keskipäivällä ja iltapäivän iltaan vaihtuessa ja sitten vielä auringon laskettua. Näillä on hienot nimetkin kaikilla, laudes ja Ad sextam ja Vesper on ehkä tuttu iltarukouksena ja Kompletorio. No, seurakunnan työntekijät varmaan tämä on. Joo, kyllä. Joo. Ja nämä on tämmöisiä, missä siis luetaan psalmeja, ja sitten niissä on myös aina Jumalan sanaa lukukappale ja pieni rukous myös. Yhdessä siis veisataan ja ollaan Jumalan kasvojen edessä. Siis tämähän nousee luostariperinteestä, eli sieltä aivan alkukirkon ajoilta asti näitä on kristityt kokoontuneet tällä tavalla vuorokauden hetkinä yhteen rukoilemaan, ei vain sunnuntaisin, vaan ihan päivittäin. Ja siellä nyt näihin hetkirukouksiin liittyy nämä kolme ylistysvirttä, jotka tässä mainitsin. Eli se Sakariaan kiitosvirsi on aamurukouksessa, se laudeksessa, ja tämä Marian kiitosvirsi, ylistyslaulu on sitten tässä Vesperissä, eli juuri tähän aikaan, kun iltapäivä vaihtuu illaksi. Ja sitten vielä se Kompletorio, eli kun on aurinko jo laskenut, niin siellä veisataan sitten Simeonin kiitosvirsi, taikka luetaan yhdessä. Eli me olemme silloin nyt hyvin niin kuin suurten tekstien äärellä, taikka semmoisten tekstien äärellä, joita on paljon käytetty. Marian kiitosvirsi, joka nyt on nimenomaan esillä ja jonka tuossa kuulimme, se on hyvin raamatullinen ja sille voi löytää semmoisen jonkinlaisen esikuvan ja mielenkiintoisen yhtymäkohdan aivan sieltä kaukaa vanhasta testamentista. Ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa on Hannan kiitosvirsi. Muistatteko, kuka Hanna oli näitä raamatun äitejä? Hanna Elkanan vaimo suri pitkään lapsettomuutta ja hedelmättömyyttään ja sitten Elkanan toinen vaimo Peninna nimeltään kiusasikin häntä siitä ja Hanna rukoili tätä ja kärsi tätä kiusaamista. Ja sitten kerran kun oltiin pyhäkössä siilossa silloin rukoiltiin, niin Hanna pitkään rukoili ja siellä sitten jo pappi Eeli tuli, että ajatteli, että tuo nainen on humalassa, kun ei se ollenkaan lopeta rukoustaan ja sanoi, että mene jo pois siitä ja lähde selvittämään päätäsi. Ja sitten Hanna selitti, että en minä ole humalassa, vaan minä suuren tuskani tässä vuodatin Herralle ja rukoilin surussani. Ja sitten pappi Eeli siunaa hänet, että Herra antakoon sinulle sen, mitä pyysit. Hanna antaa lupauksen, että jos hän saa poikalapsen, niin minä luovutan hänet Herralle, Jumalalle. Ja niin kävi, että Herra kuuli tämän rukouksen ja siitä sitten syntyi poika, joka sai nimen Samuel. Jumala kuulee rukoukset, on tuo hänen nimensä. Ja niin sitten Hanna, kun 3-vuotiaan lapsen vierotti, rintaruokinnasta, niin 3-vuotiaan lapsen toi sinne siiloon ja luovutti sinne pyhäkköön, että hän saa palvella koko elämänsä sitten Herran pyhäkössä. Tuo pieni kasukka yllä Samuel siellä sitten pappi Eeli jäljessä kulki. Ja hänestä tuli merkittävä, voisiko sanoa, uskonpuhdistaja siellä Israelin kansan historiassa. Eli tuomarien aika oli ollut vähän sekavaa aikaa, niin Samuel sitten palautteli kansaa julistuksellaan takaisin niin kuin Jumalan lakia kuulemaan ja siitä elämään. Ja Samuel sai sitten myös sen tehtävän, kun kansa toivoi itselleen kuningasta, niin Samuel voiteli Israelin kansalle kuninkaaksi ensin Saulin ja sitten kun hän rikkoi Jumalaa vastaan, niin sitten Daavidin, se Jumalan mielenmukaisen kuninkaan. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä Hannan kiitosvirsi. En nyt mene siihen kovin syvästi, mutta ajattelin, että voisin sen lukea, niin kuulet, että siinä on hyvin samanlaisia painotuksia, hyvin samanlaista sävyä kuin tuossa Marian ylistysvirressä, jonka äsken luin. Ja sitten siellä lopussa varsinkin mielenkiintoinen yksityiskohta. Siis Hanna lausuu tämän kiitosvirtensä siinä kohtaa, kun hän tämän 3-vuotiaan Samuel-pojan tuo temppeli ja luovuttaa sitten sinne Jumalan palvelukseen. Sydämeni riemuitsee Herrasta, Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni, sinun avustasi minä iloitsen. Vain Herra on pyhä, ei ole toista. Meidän Jumalamme yksin on luja kallio. Jättäkää suuret sananne, luopukaa röyhkeistä puheistanne, sillä Herra on Jumala, hän tietää kaiken, hän punnitsee teot. Soturien jouset ovat poikki, mutta maassa makaaviin palaa voima. Jotka kerran elivät yltäkylläisyydessä, saavat niukan leipänsä toisen työssä, mutta niiltä, jotka näkivät nälkää, ei lopu ruoka. Hedelmätön saa 7 lasta, mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksi. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasijan. Maan perustukset ovat Herran, niiden varaa hän on laskenut maan. Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty. Ne, jotka Herraa vastustavat, joutuvat kauhun valtaan, kun korkein jylisee taivaasta. Herra tuomitsee koko maan piirin. Hän antakoon voimaa kuninkaalleen, hän kohottakoon pystyyn voideltunsa päähän. Ihan tuo viimeinen lause on mielenkiintoinen, kun näin Hanna kiitosvirressään rukoilee. Hän antakoon voimaa kuninkaalleen, hän kohottakoon pystyyn voideltunsa päähän. Ja ajattelepa tuossa kohtaa vielä, ei ollut sitä Israelin kuningasta. Meni 20 tai 30 vuotta, ties kuinka kauan ennen kuin Samuel sitten, kun kansa pyysi, voiteli sille kuninkaan. Eli varsinaisesti ensimmäisen kerran tässä puhutaan voidellusta kuninkaasta voideltuna, ja varsinaisesti tuo sana varmasti viittaa tulevaan Messiaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Mutta on mielenkiintoista, että siellä Hannalla, joka sai Samuel-poja, joka sitten voiteli kuninkaan, ja sieltä tämä kuninkuus Israelissa niin kuin lähti liikkeelle noista ajoista, niin samankaltainen ylistysvirsi sitten kuullaan Marian laulamana tai lausumana täällä Luukkaan evankeliumin 1. luvun lopussa. Ja nuo rukouksen sanat ja painotukset, nekin ovat jollain tavalla samankaltaisia. Tässä Marian ylistyspiirissä sanotaan näin, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuvaksi. Tämä on Luukkaalle hyvin tyypillinen ilmaus. Hän käyttää tämmöistä pelastushistoriallista kieltä niin, että tästä edes nyt on uusi vaihe alkamassa Jumalan pelastustekojen sarjassa. Jos luet Luukkaan evankeliumia muutenkin, niin siellä usein korostuu sana tänään. Tänään on pelastus tullut tällekin huoneelle. Tänään teille on syntynyt vapahtaja. Ja se on semmoinen Luukkaan evankelistan korostus kautta koko kirja. Mutta se on jo tuossa Marian ylistysvirressä tuo taitekohta tästä edes, tästä lähtien. Ja sitten tässä, kun Maria nyt ylistää ja huomaa, että Marian kiitosvirttä hän veisaa siinä vaiheessa, kun odotus on vasta alullaan, siis Jeesusta ei ole vielä syntynyt, eikä niitä Betlehemin tapahtumia. Ja kuitenkin tässä kohdassa Maria käyttää tämmöistä aoristimuotoa, eli menneen loppuun suoritetun tekemisen aikamuotoa. Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin. Siis Jumalan teoista puhutaan niin kuin menneessä aikamuodossa, vaikka kaikki oikeastaan suuntautuu tässä vielä eteenpäin. Ja tämä, mä ajattelin, että tämä on yksi semmoinen niin kuin sama, mikä löytyy sieltä Sakariaan kiitosvirrestä ja Simeonin kiitosvirrestä, että kun Jumala jotakin tekee ja Pyhä Henki panee siitä ylistämään, niin se on jotenkin niin varmaa, että puhutaan siitä jo niin kuin, että se on tapahtunut jo. Se on kerta kaikkiaan jo niin kuin, se on niin totta. Ei niin kuin me sanomme, että jos nyt Jumala suo ja sitten voisi käydä näin ja näin. Eli tässä näkyy tällainen Jumalan lupausten varmuus. No samankaltaista tietysti löytyy Vanhan testamentin profeettojen julistuksessa, eli vaikka he puhuvat perfektin muodossa, että jotain mitä Herra on tehnyt, niin tarkoitetaan, että näin tulee tapahtumaan. Näin sanoo Herra, minä otin sinut sieltä ja niin edelleen. Ja sitten se, mikä tässä Marian ja oli jo siellä Hannan kiitosvirressä, että Jumalan teot usein toteutuvat hyvin semmoisissa halvoissa kehyksissä. Köyhät ja nälkäiset hän ottaa palvelukseensa ja niiden kautta toteuttaa suuria pelastustekojaan. Ja tämähän näkyy tietysti myös sitten kaikessa siinä, mitä Jeesuksen syntymästä puhutaan, kuinka hän syntyy sinne talliin ja kuinka viesti viedään ensin paimenille, siellä niille yötyöläisille, kaukana Jerusalemin hovista ja kuninkaiden salista. Ja kuitenkin tapahtuu jotakin aivan valtavaa ja merkittävää. Nyt kun me juhlimme reformaation 500-vuotistaivalta, uskonpuhdistuksen juhlavuotta vietämme, niin ajattelin, että voisimme hieman palata tässä Martti Lutteri opetusten äärelle tai ottaa esille vähän sitä, että mitä Martti Luther ajatteli ja opetti neitsyt Marjasta. Mulla on ollut semmoinen kellarin siivousprojekti tässä menneen kesän aikana ja se on vieläkin sen verran kesken, että mun kirjat pannut pahvilaatikkoon ja osa mä varmaan lähetän Hannu Haloselle, sehän hakija, ja pannan divariin myyntiin, mutta ne, mitkä tuon vielä sitten sinne hyllyyn takaisin, niin ne on nyt siellä niin syvällä, etten niitä löytänyt, mutta jos löydät jostakin omasta hyllystä tai kirjastosta, niin Marian ylistysvirsi, Martti Lutherin teos, se on ihan semmoisena pienenä kirjasena, niin se on kyllä erinomainen ja se on vielä. Se selittää nyt tätä, mikä meidän illan luennon aiheena on vielä paremmin ja tietysti vähän pidemmästi, mutta varmasti myös perusteellisemmin. Sitä suosittelen, että sitä kannattaa myös vaikkapa ihan hartauskirjakseen lukea sivu 2 kerrallaan. Siis Marian ylistyslaulu. Anja Kiselli on sen suomentanut 80-luvulla viimeksi. Se on parempi se suomennos kuin se, mikä on ollut niissä valitut teokset siellä kokoelmassa. Mutta mulla ei sitä nyt ollut ottaa sitä kirjaa mukaan, että olisin voinut laittaa sen kiertämään, mutta sanoin, että siltä tikulta se löytyy myös kirkon aarteita. Eli jos semmoinen on teillä tietokoneella tai jostain saatavilla, niin sieltä löytyy myös tuo Marian ylistyslaulu johdantoineen ja selityksineen. Ja Martti Luther avaa nyt tätä Magnificat-hymniä, siis Marian ylistyslaulun toinen nimi on Magnificat sen ensimmäisten sanojen mukaan, eli minun sieluni suuresti ylistää, sitä se Magnificat tarkoittaa. Avaa tätä laulua ja selittää ja sanoo sitä siis sillä tavalla, että sitä voidaan jopa sanoa näin, että siinä kirjassa niin kuin näkyy koko Lutherin niin kuin teologian semmoinen niin kuin painotus ja suuri sanoma. Luther sanoo, että Maria laulaa tässä kaikkein suloisimmin Jumalan pelosta ja siitä, millainen Herra hän on ja ennen kaikkea mitkä ovat hänen tekonsa korkeissa ja alhaisissa säädyissä. Eli Marian kokemus Jumalasta, joka näkee mitättömän ja vaatimattoman köyhän ihmisen ja antaa tälle tärkeän tehtävän. Ja Luther sitten selittää, että näin Jumala aina toimii, kun hän tahtoo pelastaa. Aivan niin kuin Jumala alun perin loi koko maailman ja kaiken tyhjästä. Ei ollut mitään ennen sitä. Ja Jumala sanalla loi kaiken tyhjästä. Niin samalla tavalla hän kutsuu tämän elämän esiin, ei mistään, nyt edelleen tänä aikana. Eli Jumala toimii edelleen samoin. Hän ei katso semmoiseen, kun me katsomme, että tuossa nyt olisi valtavan hyvä tyyppi tai osaava ja taitava ja hienoa ja kaikki arvostaa, että voi kun tuo olisi nyt sitten tämmöinen sopiva Jumalan työkalu. Mutta Jumala toimiikin niin, että hän katsoo semmoisen alhaiseen, mistä muut kulkevat ohi ja jonka sivuuttavat, ja tekee siitä sitten välikappalensa ja palvelijansa. Ja se käy juuri näissä sanoissa, kun Maria sanoo näin, että minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Eli kun Jumala on kaikkein korkein, hän ei voi tavoitella mitään itseään suurempaa tai korkeampaa, niin hän suuntaakin huomionsa alapuolelleen. Ja mitä syvemmällä joku on, mitä alempana joku on, sitä paremmin Jumala hänet näkee. Hän tekee kallisarvoista siitä, mikä on vähäistä, ja elävää siitä, mikä on kuollutta. Siis tämä on nyt se ristin teologian, jos usein puhutaan ristin teologiasta, se on se ristin teologian ydin, että Jumala ei mielisty korkeisiin ja arvokkaisiin ja suuriin, vaan alhaiseen ja tekee siitä jotakin merkittävää ja suurta. Siis Marian ylistyslaulu kutsuu meitä Marian tavoin ylistämään Jumalaa, joka toimii toisin kuin me ihmiset tässä maailmassa yleensä odotamme ja ajattelemme. Mistä ihmisen voima kaikkoaa, sinne pääsee Jumalan voima sisään ja uskoon siellä ja odottaa sitä, näin Luther selittää. No nyt minä luen ihan Lutherin omaa tekstiä ja selitystä tähän Marian sanaan, kun Maria sanoo, hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Ja nyt mitä Luther sanoo. Huomaan nämä sanat. Maria ei sano, että hänestä tullaan puhumaan paljon hyvää, että hänen hyveitään kiitetään, hänen neitsyyttään tai nöyryyttään ylistetään, tai että hänen teoistaan laulettaisiin laulua. Vain sen tähden, että Jumala on katsonut häneen, häntä sanotaan autuaaksi. Tämähän tarkoittaa, että kunnia annetaan Jumalalle niin puhtaasti, ettei sitä enää puhtaammin voisi tehdä. Tässä ei ylistetä häntä, siis Mariaa, vaan Jumalan hänelle suomaa armoa. Päinvastoin häntä halveksitaan ja hän halveksii itse itseään sanoessaan, että Jumala on katsonut hänen mitättömyyteensä, vähäiseen palvelijaansa. Tästä voimme oppia, mikä on oikea tapa kunnioittaa ja palvella Mariaa. Miten meidän on häntä puhuteltava? Katso näitä sanoja, ne opettavat sinua sanomaan näin. Oi sinä autuas neitsyt ja Jumalan äiti. Kuinka sinä oletkaan ei mitään, mitätön ja halveksittu, ja kuitenkin Jumala katsoi sinuun niin armollisesti ja runsaasti, ja teki sinussa suuria tekoja. Sinä et ollut yhdenkään niiden arvoinen, ja laajalle ja korkealle ulottuu Jumalan rikas, ylitsevuotava armo sinussa. Tervehditty olet sinä, joka olet autua siitä hetkestä ikuisuuteen, jona olet löytänyt sellaisen Jumalan. No niin, siis tämä on niin kuin se yksi asia, minkä mä haluaisin jättää niin kuin mieleen tästä Marian ylistyslaulusta nyt. Ja tällä suosittelen tosiaan tutustumaan siihen Lutherin kirjaseen, että Jumala katsoo alhaiseen ja vähäpätöiseen. Jumala ei katso ylhäiseen ja meidän silmissämme arvokkaaseen. Ja tämä tietysti kirkkaimmin vielä, tämä me näemme Jeesuksen ristissä, jos sitten ajattelet, missä tämä kaikki nimenomaan näkyy ja toteutui, kuinka Jumala valitsi poikansa kärsimään ja kuolemaan ristin puussa niin, että kaikki jo päätään pudistelivat ja ajattelivat, että nyt ei Jumala voi olla noin heikko. Ja kuitenkin juuri siinä hän meille lunastuksen valmisti. Mutta myös se näkyy tässä Marian valinnassa. No sitten toinen semmoinen ajatus tässä, että mitä on olla Jumalan äiti? Sitä Luther myös sitten tutkii tuossa Marian ylistyslaulussa. Eli sanoo, että tässä voidaan niin kuin oppia Jumalan toimintatavoista, hänen armostaan ja rakkaudestaan ihmisiä kohtaan tämän laulun kautta. Eli mitä tämä opettaa, miten tämä opettaa meitä ajattelemaan Jumalan tavasta toimia? Ja nyt vielä tästä edelleen luen tätä Lutherin tekstiä. Kun Maria sanoo, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, hänen nimensä on pyhä. Niin nyt sitten Luther sanoo näin. Tosin monet kirjoittavat ja höpöttävät paljonkin siitä, miten Maria olisi sellaiseen äitiyteen arvollinen, mutta minä uskon enemmän häntä itseään kuin heitä. Hän sanoo, että Jumala katsoi häneen, joka on ei mitään, eikä Jumala siten palkinnut häntä hänen ansioistaan, vaan hän on tehnyt minulle suuria. Hän on tehnyt sen itsestään ilman minun ansioitani. Sillä hän ei ikipäivänä ollut ajatellutkaan sellaista, vielä vähemmän valmistautunut tai varustautunut siihen, että hänestä tulisi Jumalan äiti. Itse sanoma siitä tuli hänelle aivan odottamatta, kuten Luukas kirjoittaa. Pyhän Jumalan äidin sanojen ajatuksena on, näissä kaikissa asioissa ja suurissa hyvissä ei ole mitään minun omaani, vaan hän, joka yksin tekee kaiken ja jonka voima yksin vaikuttaa kaikessa, on tehnyt minulle näin suuria. Vielä vähän myöhemmin, en nyt lue tätä kaikkea, mutta Luther kirjoittaa, siksi olen sanonut, että Maria ei halua olla epäjumalatar. Hän ei tee mitään, Jumala tekee kaiken. Siis tätä on hyvä katsella ja ajatella, kuinka todellakin siinä, kuinka Jumala on lunastuksen meille valmistanut, niin hän on toiminut yksin teoin ja keneltäkään ihmiseltä neuvoa kysymättä. Hän on vain päättänyt tällä tavalla valita nuoren neidon vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen äidiksi. Ja tätä armoa ja tätä Jumalan toimintatapaa me saamme todellakin ihmetellä. Mä tähän loppuun ajattelin sanoa näin ihan henkilökohtaisesti, että minulle on jotenkin Mariasta Raamatun henkilönä tullut ehkä vanhenemisen myötä, voisi näin sanoa, tai sanotaan, että tässä matkan varrella jotenkin yhä tärkeämpi. Ehkä se on sitä, että kun jotenkin ajattelee sitä omaa elämäänsä tai elämäntehtävää tässä sukupolvien ketjussa ja alkaa jotenkin niin kuin tajuta sitä, että ei tämä olekaan nyt, tätä ei ole loputtomia, vaan minäkin olen tässä osanen ja olen jännittänyt ehkä lasten syntymää ja lastenlasten syntymää ja jotenkin niin kuin entistä kallisarvoisemmaksi on niin kuin käynyt tämä enkeli Gabrielin tervehdys Marialle, sinä armon saanut. Eli tämä ajatus, että hyvä sanoma on tuotu kaikille ihmisille alas lihaksi tulleesta vapahtajasta, meitä ihmisiä ja meidän pelastustamme varten on syntynyt Jeesus Kristus, tosi ihminen ja tosi Jumala. Et kuinka hyvä on niin kun se ajatella, että Jumala on puuttunut tämän maailman asioihin, niin että hän lähetti tänne poikansa, joka aivan oikeasti syntyi nuorelle naiselle ja tuli tänne meidän veroiseksemme, kuitenkin ilman syntiä, lunastaakseen meidät sitten, valmistaakseen meille pelastuksen. On ajatellut Marian valintaa, että siis hänen kauttaan on tullut tämä armo, Jeesus Kristus, mutta sitten tämä Marian valinta myös. Hän oli tavallinen, nuori nainen, mutta Jumala armosta valitsi hänet tällaiseen tehtävään, niin suureen tehtävään, että kukaan meistä ei voi niin suurta tehtävää enää saada. Ja vaikka Maria ei ymmärtänyt siitä mitään, että mitä se merkitsee, mihin se johtaa, mitä kaikkea se sisältää, niin sitten hän uskossa tyytyi siihen, mitä Jumalan enkeli ilmoitti ja otti sen nöyrästi vastaan ja luotti Jumalaan. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Minä olen Herran palvelijatar, niin hän sanoo. Nyt tänä päivänä on tosiaan se huomio varmaa, että Mariaa ylistetään kristikunnassa ja vanhoissa perinteisissä kirkoissa, ortodoksikirkossa ja roomalaiskatolisessa kirkossa. Me huomaamme, että näyttää ihan siltä, niin kuin Mariaa ihaillaan ja nostetaan vähän niin kuin turhaankin korkealle. Mutta jos ajattelet, niin ei ihan maanpäällisen elämänsä aikana saanut mitään glooriaa eikä kunniaa ihmisiltä, vaan pikemminkin päinvastoin. Niitä pahoja puheita ja ehkä pilkkaa ja niin, lopulta suunnatonta kärsimystä siinä, että hän oli katselemassa sitten, kun oma poika naulittiin ristillä ja hän tiesi, että mikä tämän Jeesuksen alkuperä on. Että hän ei ole saanut syntyään miehen siemenestä, vaan Maria sai tuon kaiken nähdä ja kokea. Eli tätä Marian osaa, niin kuin, musta se on mielenkiintoinen, että hän on Jumalan valitsema armosta ja sitten hän on kuitenkin jotenkin niin ihminen niin kuin mekin. Ja sillä paikallaan hän on sitten uskonut ja luottanut, ottanut sen vastaan, mitä Jumala on hänelle puhunut. Mitä Jumala on hänelle tehnyt ja sitten hänen kauttaan meille kaikille.